Господин Ситнилски, до къде стигна разследването за убийството на радиоводещия Боби Цанков? Има ли някакви следи? Изглежда, че той е бил свързан колкото с журналистиката, толкова и с престъпността, колкото е жертва, толкова и престъпник. Така ли е?
Разследването за убийството на Боби Цанков върви трудно. Още от самото начало много сериозно стечение на обстоятелствата затрудни първоначалното и най-важното за едно разследване – събиране на доказателства. За нас няма съмнение, че убийството на Боби Цанков е извършено по поръчение на други лица, а не битово или някакъв друг вид случайно убийство. За нас е ясно също така, че то е свързано с последните действия и последното поведение на Боби Цанков по желанието му да сътрудничи на прокуратурата. Не да свидетелства, да подпомогне прокуратурата с намиране на свидетели. По отношение на извършителите, на изпълнителите на деянието, които на този етап смятаме, че са трима, нямаме заподозрени. По отношение на поръчителите, имаме първоначални данни, които сочат, че това са братята Николай и Красимир Маринови, наречени братя Маргини. И затова единия сме го задържали и искаме мярка за неотклонен задържане по стража, а другия търсим да го обвиним в същото. Не смятам, че е правилна тезата, че щом като не сме хванали извършителите, не може да говорим за поръчители. Това може да го каже само лаик. Ние мислим по друг начин. Работим паралелно и по двете направления за търсене на самите преки извършители и за събиране на още доказателства по отношение на подбудителите. Разследването е възложено на един от моите екипи за разследване, в които са включени двама висши прокурори, двама прокурори от градска прокуратура, разследващи органи и оперативни работници. Като, разбира се, в услуга на разследването са и всички органи на полицията в страната.
По какъв начин е искал Боби Цанков да сътрудничи на прокуратурата? Какви показания е искал да даде?
Не самият той. Той самият не беше и не е бил свидетел на обвинението, но той самият беше установил контакт с наши прокурори, на които беше посочил лица, които евентуално биха могли да дадат сведения за двамата брати. Затова смятаме, че и той е бил обект на техния интерес и е бил убит, за да може по този начин да се прекъсне всякаква връзка с други евентуални свидетели. Тъй като разследването е в самото начало, работим и по други версии за евентуални други поръчители, дали пряко или косвено свързани с Маргините или действащи самостоятелно. Това го налага ранния етап на разследването.
А другите версии, по които работите, макар и с по-малка степен на вероятност, дали тези имена, които минаха по медиите, се проверяват? Примерно Манол Велев, Стефан Бонев Сако, Златко Баретата?
Нито една от версиите не е изоставена и аз се надявам тук близките няколко дни това да проличи.
Мина информация, че камери са заснели лицата на извършителите, че един от ранените е разпознал нападателите и е дал описание. Вие казвате, че нямате заподозрени за физически убийци. Имате ли записи на камери и разпознавания на пострадалите?
Проверили сме камерите, проверили сме пътя на оттеглянето на извършителите, но наистина зимните условия, начина на облекло, бързината на оттеглянето и подхода на оттеглянето не позволяват да направим някои по-категорични изводи за сега. Продължаваме да разширяваме периметър.
Боби Цанков жертва ли е или той самият е престъпник, имайки предвид многобройните дела за измами, които се водиха срещу него?
Цанков е един млад човек, който твърде рано е навлезал в дебрите на престъпността, като паралелно с това е извършвал и една, така да се каже, обслужваща положителна дейност, свързана с журналистиката. Основното му занятие е било свързано с различни хора от престъпния свят, а останалата му дейност, писането на книги, включително и журналистиката, са били подчинени да обслужват тази дейност и всичкото това нещо е било подчинено на неговото огромно желание да бъде популярен, значим и известен в страната. Неговото поведение и самочувствие насочва към тези изводи. Ако не беше огромната трагедия с неговата неговата смърт. Бих казал, че той е един млад човек, който буди симпатия с външния си вид и при който много трудно можеш да различиш къде са фактите, къде е анализа и неговото мнение и къде е измисленото. Въпреки това, ние сме длъжни да вземаме предвид във връзка с нашата работа всички сведения, независимо от какви хора са подадени.
Външни наблюдатели отбелязват бум на организираната престъпност в България в последно време. В същото време Бойко Борисов го представят като Батман, който се спуска и прибира престъпниците. Каква е реалната картина на организираната престъпност в страната?
Според мен тук не става въпрос за бум на организираната престъпност. Истината е, че през последните около година, година и половина от предишното правителство, но най-вече началните месеци на новото правителство, имаше едно много сериозно активизиране на правозащитните органи в лицето на прокуратурата и полицията. От една страна бяха притиснати, задържани или принудени да емигрират в чужбина редица фигури, които бихме могли да наречеме босове на организираната престъпност, характерни за прехода. Това са, примерно, братята Галеви, така наречени, Златомир Иванов Варетата, Христофорос Аманатидис Таки. Това са ръководители на местната организирана престъпност, като бургаският Митиочите, Димитър Желясков, като врачанския Данчо Тонев, така наречения Данчо Пръча. Това са сливенските престъпници, благоевградските и така нататък и така нататък. Това го свързваме с усилията и акцента, който поставихме да ликвидираме онази първичната, грубата, типичната за преходния период престъпност, свързана с мутрите. Не мисля, че това са последните тежки престъпления на организираната престъпност, но смятам, че може да се каже, че сме се справили с първичната организирана престъпност на прехода и сега трябва да преминем към финната, икономическата, данъчната, митническата и така нататък престъпност, свързана на този етап с едно много по-високо интелектуално ниво. И тъкмо за това бих казал, че справяйки се с този вид престъпност, ние не забравяме какво ни чака и се подготвяме за следващия етап, а именно борбата на организираната престъпност на белите екипи. Тъй като считам, че вече организираната престъпност е поставена на колене и в много сериозно изпитание пред, не искам да кажа ликвидиране, но намаляване сериозно, за мен по-големия проблем идва тепърва във връзка с противодействието на организираната престъпност в сферата на икономиката, на политиката, на митниците, на данъците, на прането на пари и така нататък, защото смятам, че ако там пропуснем да действаме активно, ще се получи срастването на организираната престъпност с политиката, с управлението на държавата, а това вече ми намирисва на мафия. Надявам се с нашата максимална мобилизация, с помощта на европейските ни партньори, разбира се, американските, с които имаме чудесни взаимоотношения, това да не го допуснем. Защото този вид престъпност винаги има международен елемент. Що се отнася до нашите действия на правозащитните органи, на пръв поглед изглежда, че това са същите хора, но и не същите. Първо в МВР настъпиха някои сериозни организационни промени, а също така и някои структурни промени, които допринесаха за мобилизацията на полицейския апарат. От друга страна, започнатото от нас преди 2-3 години с една активна динамична позиция на прокуратурата се затвърди и вече може да се каже, че в лицето на специализираните екипи за разследване, съвместните екипи за разследване, ние имаме една оптимална структура, която е в състояние да се справи с организираната престъпност.
Брюксел често критикува България, че няма осъдени известни престъпници. Съгласен ли сте с това, че много малко престъпници се осъждат?
Да, на този етап съм съгласен, че няма влязли в сила присъди срещу повечето от тези престъпници, за които говорим. Делата са в стадия на досъдебното производство. Както съм и съгласен, че показател за ефективно правосъдие са осъдителни присъди, влязли в законна сила срещу тези лица. В тая връзка мога да ви гарантирам за това, което зависи от мен, а то е, че до седмица или две ще имаме обвинителен акт срещу един от босовете, Златомир Иванов, че продължаваме да работим и надявам се до 15 на 20 дни ще имаме дело за част от организираната престъпна група на Таки, Аманатидис. Също така в момента текат процесите на братята Галеви в Кюстендил и има висящи досъдебни производства, както и на братята Маргини, което дело, колкото и да е критикувано и забавено към настоящия момент, при последното развитие на събитията, аз съм сигурен, че ще приключи с позитивен резултат.
Как си обяснявате малкия брой присъди? Празнота в закона ли обезмисля вашата работа?
Не, тя не обезмисля, но явно, че във втората фаза на процеса, именно в съдебната фаза, има някои сериозни формални законови пречки, които да доведат до един по-бърз процес. Една от тези пречки, както знаете, е възможността, която дава закона на защитниците многократно да отлагат едни и същи дела по най-различни, понякога незначителни поводи. Тук трябва да се намери, разбира се, оптималното съотношение между, от една страна, бързина и законосъобразност, от друга страна, защита правата на обвиняеми и подсъдими в самия процес и на техните защитници, разбира се.
Често правата на обвиняемите вземат надмощие над правата на жертвите.
Да, би могло да се каже, че е точно така и колкото и да е, разбира се, жалко и неизгодно за нас, за обвинителите, ние го приемаме това, тъй като законът издига на първо място Конституцията, човешките права.
Има ли някаква промяна, откакто Бойко Борисов е на власт?
Бойко Борисов в предишните си качества на главен секретар особено, а и на кмет, доби много професионален и политически опит. Свързването му с фигурата на Батман, според мен, е по-скоро израз на една симпатия на определен кръг хора от народа и цели да изрази една благодарност, че този човек се намери, за да общува директно с тях, за да предприеме онова, което те искаха, за да постави на място лошите и така нататък. Именно в тая светлина аз приемам, че това име, с което е наречен, съответства и на тези настроения на обикновените хора предимно. Ако говорим сериозно обаче, трябва да ви кажа, че още първите стъпки на новия министър-председател бяха насочени към едно огромно внимание, което беше оказано на прокуратурата и изобщо на правозащитните органи в борбата с престъпността на първо място. С течение на времето той продължи да се отнася изключително сериозно към този проблем, контактуваше постоянно с органите на прокуратурата, изрази готовност да ни оказва и ни оказва пълно съдействие, а също така и допринесе за едно много добро взаимодействие на всички нива между полиция и прокуратура, което показва, че първоначалният му интерес към прокуратурата, правозащитните органи и законността не беше само политически ход, а негово много важно направление в програмата му като ръководител на изпълнителната власт. Бих казал, че съвместните екипи за разследване, тяхното създаване, организиране, позициониране и действие, което вече даде и първите резултати, беше направено точно с съдействието на министър-председателя лично.
При изслушването на външния министър Румяна Желева снощи, едно от обвиненията към нея беше, че тя имала конфликт на интереси. Имала е фирма, докато е била евродепутат. Има ли някакви дела или преписки срещу нея в прокуратурата?
Прокуратурата не се занимава с конфликт интереси тогава, когато това не съставлява и престъпление. В този смисъл мога да кажа, че в прокуратурата нямаме абсолютно никакви данни в тази насока.
Организираните престъпни групи продукт на държавна сигурност и социализма ли са или съвременно управление на мафията?
Право да ви кажа, социализма няма нищо общо с тая работа. Те са просто продукт на прехода, на първоначалното безвластие и обездържавяване на нашата страна, на изключителното отслабване и обезкръвяване на съответните правозащитни органи в един ранен етап. Бих казал, че организираните престъпни групи са резултат, рожба на погрешния първоначален принцип, въведен от бащите на демокрацията, по-малко държава. Държавата никога не трябва да бъде по-малко. Тя трябва да бъде точно толкова, колкото трябва, най-вече за да се справи с престъпността.
Един от най-големите проблеми на съдебната система и в частност на прокуратурата е огромното натоварване на прокурорите. Това отделяне на най-добрите прокурори в спецекипите срещу организираната престъпност няма ли да обезкърви другата ви дейност? Как ще се справите с това лавинообразно нарастване на натоварването?
Въпросът е изключително актуален, изключително важен. Наистина, ние сме подбрали най-добрите прокурори за тези звена, като по този начин, разбира се, натоварването върху останалите се увеличава. Затова сме предприели мерки за нормализиране поне до някъде на нещата в следната посока. На първо място с оптимално преразпределяне на определени случаи. Примерно една натоварена Софийска прокуратура или Софийски прокуратури, ако сложим и градска, да бъде поразтоварена малко чрез изпращане на определени дела и преписки на други прокуратури, правомощи, което главният прокурор има. На второ място, с предложението ни да се декриминализират една част от онези леки престъпления, които всъщност вземат голям дял в ежедневието на прокурорите. В Софийска районна прокуратура през ръцете на един прокурор минават годишно около 6-700 дела и преписки. В градска прокуратура, където са тежките дела, където няма леко дело, понякога един прокурор наблюдава между 50 и 60-70 дела едновременно. В тая връзка и за да намерим оптималния вариант, с който да решим и този проблем, във вторник тук при нас ще дойде на среща с ръководството на прокуратурата, министър-председателя, министъра на правосъдието и министъра на вътрешните работи. Например, ако вземем транспортните престъпления, леките или такива с употреба на алкохол и ги направим административни нарушения и разбира се да минават през административно наказващ орган, а не през дела на прокурора, ще намалиме заетостта с 20% и повече. Става въпрос и за други по-леко наказуеми престъпления до една, до две години, свързани примерно с околната среда, с рибарството, с лова, също биха намалили натовареността.